Olga Psade.
Uet Rytmit. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, he reigns.
Tere, head raadiokuulajad, olete kuulamas meie saadet muusikast ja mina olen Neemo Rasik ja siin minuga on koos jällegi
Liliana Rasik
ja Kelly Saatmann.
Väga tore, tere tulemast jälle. Et me oleme rääkimas siis erinevatel teemadel ja meie kolmandal hooajal juba või palju neid kokku on olnud, vist kolmas, oleme käinud läbi erinevasid teemasid ja nüüd me oleme jõudnud ühte sellisesse kohta, kus me tahame alustada ühte võibolla sellest pikemat seeriat. See on selline huvitav nagu mõte või teema, mis kätkeb nagu piibli muusikat või laule. Ja loomulikult me kõik teame, et piiblis on kõige pikem raamat, psalmide raamat. Ja enamasti me tahamegi rääkida psalmide raamatust ja teeme kõigepealt ühe sissejuhatava muusikalise pausi ja siis hakkame rääkima psalmidest. Tere tulemast tagasi kuulama siis muusikasaadet ja nagu eelpool sai öeldud, oleme rääkimas psalmidest ja piibli muusikast ja lauludest, mida piiblis lauldi. Kui ma valmistasin seda ette, siis ma kaevasin ikkagi väga sügavale nendesse teemadesse ja ma just hakkasin nagu mõtlema selle mõttega, et milliseid kohti on konkreetselt piiblis nimetatud, kus mitte ei räägitud, vaid lauldi. Kas teil tuleb kohe midagi meelde? Kus lauldi? mitte ei ainult ei räägitud või ei jutlustatud või jutustatud.
Võib-olla mõni nutulaul, mul praegu küll ei tule konkreetselt nimega.
Jeremia nutulaulud.
No näiteks Jeremia nutulaulud, jah.
Ja.
Aga seal oli veel, need nutte tuli seal veel.
Jah. Nutta piibli ajal üldiselt osati, et olid ju sellised professionaalsed naised, kes tulid nutma, kui sul keegi sugul ära suri, et siis nad aitasid sul meele veel kurvemaks teha. Et seda on võib-olla natuke raske mõista, aga meile, et kui sul on kurb, sa ikkagi vajasid lõbustajad, mitte nutjaid. Aga selline komme oli see piibli ajal. No, mis siis veel lauldi? Piiblis on... Mooses oli üks laulja muuses.
Mirjam.
Ja.
Laulis, ja.
Millal Mirjam laulis?
Üks oli kindlasti see, kus nad läksid läbi Punase mere ja sõjavankrid kõik.
Sellest me tegime ühe saate ka muuses, kui te ei mäleta enam, aga me rääksime piibli ülistajatest siin mingi osa juba. Ja. Ma tegin nagu sellist ka, noh, ütleme uuringut natuke psalmide raamatu kohta. See on huvitav, et tegelikult piibli psalmid on ka teatud mõttes nagu meie tänapäeva võib-olla ülistuslaulud. On, enamusel on kirjutatud autor algusesse. Huvitav, et seda me ei tavasti pane tähele.
No sest see on mingi lisarida seal lihtsalt, et
alguses
paned silmadega mööda.
Ei üldse vist piiblis, kui sa hakkad tegelikult nagu süvenema, siis ega igal sellel kirjal või kohal piiblil on mingisugune nii-öelda väike sissejuhatus või selline, et aga seda me tavaliselt loes, me hüppame kohe sõna sisse.
Me otsime sisu.
Jah.
Meid ei huvita statistika või mingisugune selline sissejuhatus, et me tahame saada sõna. Ja see on õige senesest, aga ma just nagu mõtlesin, et oleks väga huvitav nagu vaadata. Ja ma lugesin kõik psalmid läbi. Taaveti laulud esimeses kuni 150. Ja ma just, noh, loomulikult sisu ka ikkagi panin tähele ja arvestasin ja nii edasi, et räägime sellest. Aga ma just üritasin nagu leida seda, et kes üldse laulsid neid nii öelda, nagu meie nimetame, Taaveti laulud. Naljakas ka see ole, et...
Ja tekib küsimus, et...
Miks?
Miks, jah. Et seal on ju... Kes seal on siis? Asaf oli ja...
Asaf oli hästi palju laule kirjutanud just.
Ja.
Korahi lapsed.
Ja, Korahi lapsed.
Ma arvan, et ei olnud lapsed, need olid juba täiskasvanud inimesed kindlasti, kes laulsid, aga piibli ajal nimetati nagu Bnei, Iisraeli lapsed kõrbes ka, eks ole, et mõned vanad piiblitõlkid ütlevad, tegelikult see ei räägi lastest ju, see räägib tegelikult ikkagi rahvast ja täiskasvanud inimesest, aga see on selline huvitav ja nagu Jumala lapsed öeldakse, et me oleme Jumala lapsed, no mis lapsed me enam oleme, juba varsti vaata, vanaisad, Jumala vanaisad ja vanaemad, aga et selles mõttes jah, et selline huvitav väljendus on piiblis olemas, Korahi lapsed, et need olid ilmselt 70-aastased mehed, kes seal laulsid võib-olla või nooremad, ei tea.
Mooses.
Mm-hmm.
Moosese laulud on seal ja...
Vähemalt kaks Moosese laulu ma leidsin.
Mm-hmm.
Ja üks Moosese laul on muuseas 5. Moosese raamatus, kui Mooses tahtis, et tulevastele põlvedele jääks meelde kõik see, mida Jumal tegi.
Mm-hmm.
Et seda ta otsustas mitte kirjutada, vaid laulda.
Sest see jääb kõige parem meelde.
Vot
nii.
Ühes saates me vist ka rääksime seda mõtet, et tegelikult kuidas sulle jääb midagi hästi meelde?
Lauldes.
Ja refrään on ju.
Ja.
Et ülistuslaulus ka, me oleme vahest üritanud võtta nagu mõnda laulu, no näiteks palvekooslekul, kus ei ole sõnu, võib-olla ei saa näidata kuskile kellegi ette. Ja see, mis ikka meelde tuleb, on koor.
Ja.
Aga miks tuleb koor meelde?
Sest seda me kordame pidevalt.
Seda me kordame rohkem kui salme.
Ja.
Sees, et nad on, tavalised salmid on sellised hästi tiheda, sisulised, aga refrään on võib-olla selline paar-kolm rida, mis toob mingi olulise
mõtte
ette ja siis sul jääbki see kuidagi leierdama või no, ringi käima niimoodi.
Ja. Et väga huvitav mõte, et kui Mooses tahtis, et see oleks nagu mõjukas, et see jääks nagu tulevastele põlvedele, siis ta ütleb piibel, et ta laulis, ta kirjutas laulu ja jällegi, et seda laulu ilmselt lauldi, et seda ei laulda ainult Mooses laulis ja kõik on ju vaid Moosese soolokontsert kõrbes, vaid ilmsesti ikkagi lauldi edasi, teised laulsid seda laulu, see laul on ju selline asi, mis
kantakse edasi põlvest põlve.
Muidugi ma ei tea, kas te olete mõtled kunagi see peal, mina olen alati mõtlenud, et huvitav, kas nad seda viisi antsid siis ikkagi edasi ainult mäletamise järele või oli neil ka mingi üles tähendus või nagu noodi kiri?
Vaevalt.
See on hea küsimus.
Seda ei oska öelda, see võis ju olla mitte sellises klassikalises kuju, klassikasel kuju, nagu me täna oleme harjunud seda nägema, aga täitsa võimalik, et kuidagi ikkagi oli, või siis oligi, et see viis muutus ajas.
Mm-hmm.
Ja noh, kui sa kasvi mõtled selle, noh, me oleme sellest tõlkimisest ju ka rääkinud, et, et ma niikord ongi, et sa mõnda asja ei saa nagu üks ühele rütmil ja viisil tõlkida, siis sa pead, või noh, sellesse teise keelde keerata, et siis sa võibolla pead natuke modifitseerima neid asju seal.
Tänapäeval on ka vahest nii, et ma olen kuulanud kuskil välismaale lähed ja kuulad ühte laulu, et, et see viis nagu meenutaks seda laulu, et ei tea, kas see on see sama, et hästi sarnane on. Mm-hmm. Et, et nii palju vahest muudetakse ka igasuguste tõlkimiste ja mõni piirkond on eriti selline ka, kes armastab oma pärastada laulu või viisi.
No,
ja lätlased, vaat me oleme pannud tähel Lätti seda, et nendel on selline huvitav, nad lõikavad teatud nurgad maha, et mitte teeme lihtsamaks, et ei ole liiga keeruline laul, et paneme otse, nii öelda, eks ole, et seal on küll mingid käigud, aga jah, et lihtne rahvas ja armastavad lihtsalt viisi. Aga igal juhul, jah, see on nagu huvitav mõte, selle peale me kindlasti sellele vastust me täna ei saa. Noh, on vähemalt üks laul, psalm 72, mida kirjutas Saalomon. Ja tegelikult ju Saalomoni elukohta, kui me loeme tema elust, kuningate ja ajaraamatust, ja siis seal ütleb, et ta kirjutas palju tähendamissõnasid, mm-hmm, poeesiat, raamatuid ja laule.
Mm-hmm.
Nii et ja üks on meil viiblis konkreetselt nagu üles tähendatud, see on laul.
No äkki oli Saalomoni ülem laul, ka laul.
Võt, see on üks hea mõte.
Seda ma olen ka mõte.
Kas seda ilusat, kuidas ütleda, armastus pool isegi sensuaalselt...
See oli ka täitsa armastus laul, jah.
Jah, et kas seda lauldi või väga tõenäoliselt seda lauldi, sest kui see on song of song, nagu inglise keeles ütleb, et see on laulude laul, shir ha shirim hebre keeles, täpselt ja ongi laulude laul.
Ja kui me mõtleme ikkagi selle laulu mõjule, siis see oli ju niivõrd oluline asi, mida oli seal vaja edastada, nii et ilmselt, jah, väga palju asju.
Jällegi, huvitav mõte, kas seda keegi teine ka laulis peale tema?
Seda me ei oska öelda.
Nagu väga huvitavad mõtled on ju, et kui hakkame nagu rääkima, aga Jeremia, just me siin rääkisime, Jeremia nutulaulust. Selle piirkonna inimesed, ka juudid ja üldse, noh, üldse, kes seal elasid, olid ikkagi... Huvitavad inimesed, nad, noh, meie oleme sellised sisse poole pööratud, kui meil on nagu lein või raskus, siis me kuidagi üritame seda nagu maha suruda ja kuidagi, no selles mõttes nagu läheb üle ja siis on jälle okei ja nii. Aga nemad laulsid asjad välja. Et kui neil oli lein, siis nad, noh, näiteks Mordokai kohta Eesti raamatus ütleb, et kui see uudis teatati, eks ole, et anti välja käskiri juudi rahva hävitamisest, siis ta ütleb, et ta läks linna keskväljakule. Ta ei läinud kuskil oma tuppa, pand uks lukku, et siin ma nüüd karjun oma toas on ju tühjaks ennast. Ei, ta läks linna keskväljakule. Ja ta revis seal demonstratiivselt oma riided lõhki ja ta karjus taeva poole ütleb. Mm-hmm. Eks ole, et see nagu lasti välja enda seest. Ja Jeremia nutulaul, nutulaulud, seal on vist neli peatükki või viis, mis need oli. Kui see õnnetus juhtus, kui me kujutame ette seda pilti, eks ole, ta istub seal kuskil suitsevatel varemetel, ümberingi on surnud laibad, häving, inimesed on viiakse vangi, ta teab seda, mis saatus toob. Ta istu seal ja ei nuta lihtsalt oma ette, vaid ta hakkab laulma seda ja ta kaevab selle üle ja jällegi see on selline, võibolla meil on seda nagu natuke raske mõista, et meie ei ela selles mõttes ennast nagu välja laulus nagu nemad.
Aga võibolla me saame siia tuua ikkagi sellise nagu paraleeli, et see ei ole nagu võibolla paraleel või võrdlus kristlikust maailmast, aga inimesed ka oma raskusi elus ju panevad oma lauludesse, emotsioonid elavad sinna välja, et noh, võibolla sellised, mitte võibolla kõige paremad näited, aga need samad poplaulud, et küs jätab kelle maha ja siis elatakse kõik see emotsioon sinna sisse välja, nii et mõnes mõttes see on ikkagi see moodus, kus ennast nagu välja elab.
Purunenud armastus.
Purunenud armastusest või miks mitte ka rõõmsast armastusest, eks ju, et,
mm-hmm,
et need on võibolla see tühed vähesed näited.
Ja, täitsa võib olla.
Ja tegelikult fantastiliselt ilusad laulud tulevad nendest välja.
Mõnikord on kohe väga ilusad.
Väga ilusad, et kõige selle laulu sisse selle meloodiad ja see sõna ja sinu süda.
Mm-hmm.
Kogu sa valad kogu oma olemuse sinna välja.
Mm-hmm.
Uued rütmid.
Kui ma nüüd seda suurt statistikat või nii-öelda ülevaadet sellest psalmidest siin kirjutasin, siis ma leidsingi nagu selliseid huvitavaid nagu ääremärkused võib isegi öelda nende kohta ja just eriti seda öeldi Taaveti kohta. Et Taavet oli ka selline tüüp, kes nagu väga elas ennast välja just lauludes ja ütleb, et ta laulis seda siis, kui tema poeg Absalom tõusis tema vastu. Või kui ta oli kõrbes seal põgenes Sauli meeste eest, eks ole. Ja ühes kohas isegi ütleb, et me muidugi vaatame ka mõnda neist lauludest. Ta laulis ta siis, kui ta mängis hullumeelset.
Ja.
Või kui vilistid võtsid ta kinni või... Ta oli nii-öelda tema elul rippus niidi otsas, et meie küll ei kipu laulma sellisel puhul, aga tema nagu elas välja ennast selles laulus. Väga huvitav, et tegelikult ka laul ja muusika on nagu selline oma sisemuse tühjaks saamine. Ma mõtlen, et tänapäeva maailmas ongi nagu suur probleem selles, just noh, vaata räägitakse hästi palju sellest, et noortel on koolis selline, kuidas öelda, nad vajavad rohkem psühholooge ja... Aga miks vajavad noored psühholooge? Sellepärast, et vanemad ei räägi nendega. Nad ei saa vanematega rääkida,
kindlasti.
Nad ei saa seest välja neid oma küsimusi, oma umbsõlmesid, oma asju ja mitte ainult ka noored, tegelikult kõik inimesed. Me vajame neid asju saada endast välja. Ja hämmastav, et tollel ajal ei olnud olemas psühholoogega nõustamiskeskused ega abielu nõustamiskeskused, vaid inimesed lihtsalt, nad said selle asja enda seest teisel viisil välja. Ja see ei vaevanud enam neist. Sa laulsid selle välja, tead.
No mina... Olen ka kaks lugu niimoodi kirjutanud, üks saab varsti võibolla ka päris valmis. Mis on olnud võibolla sellisel raskel hetkel, Jumal on annud sellise julgustava sõna või julgustavad sõnad ja siis need on saanud sellise meloodia sinna juurde. Et tegelikult ma tunnen küll, et minu jaoks küll on see nagu suur trööst, kui sa lähed nendes rasketes hetkedes, lähed, istudki sinna pilli taha ja hakkad lihtsalt seal voolema ja Jumal inspireerib. Ja on inspireerib kohe mõnikord nii, et on sul viis sõnad kõik kohe korraga olemas.
Mm-hmm.
Ja et noh, et see ongi, siis mõnikord tuleb selles kas julgustav laul või mõnikord tulebki selline...
Nutulaul.
Ma
ütleks
nagu nutulaul, aga midagi sellist, et tõesti, sa saad nagu aru. Noh, mina olen selline, mul on anti positiivne see noot lõppu. Aga et see on tegelikult selline, et sa tunned, et sa saad nagu... Mm-hmm. Mingi rahu tuleb sulle peale seda
jaks ennast, et see ei jää nagu nii-öelda kiirkeet ja potti surve alla see liha sinna.
Ma olen isegi mõelnud, et kas, ma ei tea, kas kunagi on tehtud mingit uuringut, et võib-olla kas nende põhjamaa inimesed vist ilmselt on rohkem stressis, kui näiteks lõunamaa inimesed, kes on rohkem välja elavad, et ma ise ei ole siukene väga sisse elav inimene, et pigem ma olen selline temperamentne ja ma tunnen küll, et mul on nagu lihtsam mingitest protsessidest läbi minna, sest ma ei taha hoida endas neid asju ja ma tahan, tahangi need kohe läbi käia need protsessid.
Ja
võibolla see on ka üks põhjus, miks on seda nii-öelda neid psühholooge täna vaja, kellest me räägime või
ja siis
seda depressiooni, mida
just,
et see on sellest inimesed,
et seda on rohkem,
ei lase endast välja seda, mida peab laskuda.
Seda on rohkem kindlasti nende kultuuride keskel,
just,
kust vaat puudub selline asi, millest
just,
me praegu räägime.
Just, täpselt.
Endast välja laskmine. Meil ei ole nagu kanalit, eks ole, et jah, kas lauluviisil või noh, lihtsalt kellegagi rääkida, jagada, lihtsalt tuua välja, noh, ma ei tea, aga jah, et kui inimesed, noh, ka öeldakse, et näiteks Soome on maailmas enese tappude kohalt number üks maa maailmas ja see on selline sünge maa, kus inimesed oma ette elavad, seal nohisevad ja ei räägi üksteisega, eriti ei suhtle, selline nagu selline, noh, põhjamaal eriti inimesed on hästi kinnised sisse poole pööratud, eriti väga sügavalt ja siin ongi nagu see, et ka muusika on Jumala poolt loodud meile selle jaoks, et me selle abil ka laseme endast tulla välja need surved ja pinged ja kõik sugused asjad, mis meid põhimõtteliselt hingeliselt laastaks tegelikult. Ja. Nii et me saame oma hinge vabaks. Hing tõuseb lendu nagu lind.
Issand, oled meile olnud elu asemeks põlvest põlve. Maailma lõid sa, olid sina juba valitsemas. Sina viid iga ühe põrmu ja kutsud tagasi inimlapsed. Sest tuhat aastat on su silmis nagu eilne päev, kui see möödub. Issanda, olgu lahke vastu meie kätte tõtta kinnitagu meile saagu nähtavaks su töö su lastele ja nende lastele su auhilgus tuhat aastat on su silmis nagu eilne päev kui see möödub õpeta meid päevi arvestama et tarkusesse südamed kinnituksid issanda olgu lahke meil meie vastu meie kätte tõtta kinnitagu meile saagu nähtavaks su töö su lastele ja nende lastele su auhilgus meie päevad need mööduvad kiiresti ja me läheme lennates ära kes tunneb suvi ja tugevust ja raevu nii nagu sind tuleb karta
võtab veel tähele panna seda, mis ma panin tähele, kui ma nii kui läbi läksin psalmidest, on see, et on väga erineva pikkusega psalme.
Ja.
On kahe psalmiline psalm, eks ole, oli vist laul 117. Ja on 170 psalmi laul 119, eks ole, 170 pluss oli midagi. Jällegi väga huvitav mõte, et see minu arust kindlasti ilmestab ka seda, et vahest laul ei pea olema pikk. Tal ei pea olema palju sõnu, tal ei pea olema palju mõtteid ja ta võibki olla siukene tänan sind, ülistan sind, kiidan sind, sa oled hea, aamen, halleluja. Ongi, nägid, ma tegin laulu praegu. Siukene hea lihte laul, see jääb sulle meelde, seda kirja panema, lugema kuskilt lauluraamatust, vaid lihtsalt sõnad, lihte viis ja minu arust nendel lauludel on väga hea koht olemas, et lihtsalt ülistada sellise lauluga igal pool, kus iganes, võtad pilg ette, lihtne viise läheb. Aga samas ma arvan ka, et see, mis Taavet, miks tema näiteks laulis mõnda pikka laulu, noh näiteks võtame psalm 119, eks ole, selle peal me peatume ka järgmistes saadetes, et miks see oli siis nüüd 170 psalmi pikk. Ja noh, ma arvan, et ilmselt see ilmestab ka seda, et see, mis on sinus, see voolab sinust välja.
No kui sa oled ikka nii inspireeritud, siis ei saa ju kolme sõna pealt pooleli jätta.
Ja.
Siis tuleb 170 või 180.
Ja need kujundlikke kirjeldusi, erinevaid variatsioone. Et noh, me teame kõik, et psalm 119 näiteks laulab Jumala sõnast. Ja see on tema jaoks nii tähtis.
Absoluut.
Nagu ta ütleb, et see on minu lõbu, nagu me ütleksime täna peal, see on meie meelelahutus. Ma tegu paljud inimesed lahutavad oma meelt jumala sõnaga. Tavast me lahutame ikkagi teatris või ma ei tea, mingi muu asja, aga vaatame mõnda filmi või. Aga tema jaoks oli jumala sõna meelelahutus, see oli tema lõbu, see oli tema võit ja kõik ta pani need kujunditesse, erinevatesse variatsioonidesse ja ta ei lõpeta. Nüüd, Taavet, kas sa ükskord lõpetad, see on juba 170 erinevat salmi sinu laulus. Ei, ta laulab, sest see tuleb tema seest voolab, selle ei paista lõppu tulevat, eks ole? Jälle väga huvitav mõte, et nagu ta ütlebki 23. laulus ka, et minu karikas, eesti keeles ütleb, on üleni täis, väljendab seda, et see keeb üle või voolab üle äärte. See ei tähenda, et see on nagu äärega tasa täis, vaid ka need asjad meie sees näiteks, noh, me ju kõik voolame milleski üle, kas ei ole?
Absoluutselt, no. Ja vastavalt sellele, mis me sees on.
Jah. Nii on.
Aga kui mõelda üldse nagu Taaveti peale ka, siis aga ta oli üks vinge mees. Et juba see tema selline, ma mõtlen selles mõttes, et see tema lähedus ja see siirus Jumala ees ja alati minu jaoks on ta olnud väga suur eeskuju. Kui ma ülistajana kedagi üldse eeskujuks võtaksin, siis oleks kindlasti tema. Et ta ei olnud selline, kes oleks nagu varjanud midagi jumala eest, eks ju, et ta tegigi vigu ja ta vastutas nende vigade eest. Ta sai aru, ta võttis selle vastutuse, aga ta samas ta ei käinud ümber nurga, ta ei olnud selline nagu kass ümber palava pudru, et ta oli see, kes ta oli jumalaga.
Mm-hmm.
Et ta on selles mõttes minule küll väga alati selline inspiratsioon olnud. Kui ma mõnikord mõtlen, et milline peab üks ülistaja olema, siis ma loen tema kirju.
Ja täpselt nii, ja tema oli nagu selline jumala meelepärane mees, nagu teeb apostlitegude raamatus, eks ole, et ma olen leidnud oma meelepärase mehe Taaveti. On ju. Sa oled hakkad uurima tema laule ja kõike seda kus ta valab oma südant oma, noh, see on nagu öelda, ta keerab ennast pahupidi.
Just.
Et sa näed ühte inimest, tema seest poolt näed selles, mis ta kirjutab ja laulab ja esile toob, eks ole, psalmides.
Sellepärast Jumal sai ka teda kasutada ja. Selle inspiratsiooni nii-öelda allikana või nagu selle allikana, kus see kõik välja tuleb,
ja.
Kuna ta oli ise sellise õige hoiakuga mees, et õige süda.
Uued rütmid.
Täna me teeme seda saadet ühel sellisel väga keerulisel ja minu arust järjest hullemaks mineval ajal on ju, kus on COVID siin üle maailma möllab ja minu arust see mõjutab väga paljusid inimesi väga erinevalt. Et, see toobki ka nagu esile meie selle, mis meie sees on. Ja sellepärast, et see on üks selline terav ora, mis läheb väga sügavale meie sisse, meie sisemistesse kihtidesse. See puudutab, kui elu on hea ja lihtne, siis noh, on tore,
tore alla.
Ja siis on vaata see, et sa ei näe tegelikult inimese sisemust üldsegi heal ajal. Ja inimene võib heal ajal paista sinul ja sinule täiesti teissugune, kui ta tegelikult on. Ma vaatan, et on väga tulised ja vihased vestlused siin sotsiaalmeedias ja üksteise ära panek ja lahterdamine ja sellised inimesed, kes ennem seda tundusid täiesti armsad ja toredad ja süksed pehmed ja leebed inimesed, sa vaatad, mis tema sees nüüd tuleb, on ju. Ja
see raskad olukorrad tuuvad esile, et meie päris pale tegelikult.
Ja Taaveti kohta, nagu kui nüüd see analoogiat kasutada meie ajaga, siis et just on nagu näha seda, mis temast tuleb nagu välja esile. Ja ma usun ka see, et Taavet oli ülistuse isa. Ta oli nagu eeskujuks, ta oli mees, kes hakkas ülistama Jumalat. Kui me loeme nagu teisi, näiteks Asafi laulud ja Korahi laste laulud ja kõike siin kirjutsid neid laule, see muster, mida Taavet nagu lõi psalmidesse, see läheb ka teiste stiilisse nii-öelda. Et näiteks kui kirjutati üks laul näiteks sellise raskuse ajendil, noh, sa oled nurkas, noh, ei paista välja pääsu. Inimesed olid ausad, nad ei läinud Jumale ette, halleluja, kõik on super, aamen, kõik on hea. Kuidas sul läheb? Oi, mul on nii hea, on ju. Ei, nad ei olnud sellised. Nad ütlesid, et mu hing minestab mu sees, on ju. Jumal, kus sa oled? Miks sa viibid? Nagu isegi teatud mõttes selline nagu Jumalale nagu natukene teatud mõttes isegi süüdistuse toon, on ju. Et Jumal, miks sa juba ei ole mind aidanud ja nii. Ja siis sa loed, kuidas see temaatika läheb nagu sellisest kurbusest, ahastusest, isegi süüdistuse noodid võib-olla varjundid. Nad jõuavad ühte punkti. Sellisesse murdepunkti oma laulus, kus nagu see, kõik see kibeduse saab nagu välja valatud ja siis see murdub niisi. Ja siis hakkab, aga ometi oled sina Jumal troonil või ometi oled sina igavasest ajast Jumal ja sinu käes on kõik asjad ja siis tuleb see Jumala suurus esile, siis tuleb tänu ja see lõpeb nii positiivselt. Et tegelikult, miks see muster on oluline? See muster ongi just oluline sellepärast, et esiteks me peame Jumalaga ausad olema.
Absoluut.
Sest Jumal näeb, kui meil on ahastus, siis ei ole mõtet öelda, kõik on korras, hääle lüüa, kõik on haamen, kõik on hästi, vaid ole see, mis sa oled Jumale ees, eks ole? Ja kui sul on süüdistus Jumala vastu, sa võid talle öelda, kus sa oled, vaata, kus ma olen. Ja kui sa nagu saad selle, nagu selle endast nagu välja lauldud ja Jumal mõistab, ta näeb meid, kui meil on raske ja kui me oleme ühes olukorras, sest Jeesus oli kiusatud nagu meiegi.
Ja.
Ta teab seda, eks ole. Aga ühel hetkel me jõuame ühte sellesse kohta, kus me saame nagu selle võidu. Mulle meeldib psalm 139, kus Taavet, tegelikult see ei ole Taavet laul, see oligi vist, kui me eksi Asafi laul, kus ta hakkabki ma seda, et minu sees olid pisted, kui me vaatasin neid õelaid, kui hästi nad elavad ja kuidas neil kõik läheb ja kõik on super ja raha on ja jõukust ja kõike. Ja ma kadestasin neid. Ja süüdistasin Jumalat, Jumal, miks sa lased neil nii minna? No, räägi praegu oma sõnadega umbes. Aga see mõte on nagu selles, et eks ole meil ju täpselt samasugune tunne vahest. Jumal, mina olen siin, tead, sinu oma ja lepingu laps ja annud oma elu sinule ja teenin ja olen püüan elada sulle ja nii. ja vaata, mul ei lähe nii hästi kui sellel seal ja vaata, kuidas tema üldse ei ela sinule, ta on elab patus ja neab siin näkku ja vaata, kui huvitav, ta jõuab ühtesse punkti, kus ta saab nagu aru, kuidas jumala vaim nagu sekkub ja ta oob talle aru saamist, eks ole hei, et sellel õelal on äkiline lõpp ja kui see lõpp tuleb siis ta kaob, ta hävib ja siis ta ütleb, et jumal, kui ma nii mõtlesin nagu ennem, siis ma olin nagu loom, mitte inimene, nagu lojus ja siis ta nagu parandab meelt ja siis ta hakkab ülistama jumalat jälle, et selline muster nüüd, kui me loeme nagu, kui sa üldiselt loed salme, siis pane tähele sellist väga huvitavat omapärast mustrit, nii, aga teeme nüüd ühe muusikalise pausi vahepeale ja siis asume salmide sisukanale. Tulemast tagasi, head raadiokuulajad, oleme siis ühes koos siin kolmekesi rääkimas psalmidest, mis ei ole mitte ainult Taaveti laulud, nagu me rääkisime. Pool on umbes Taaveti laulud või võibolla osa autorit, kellel ei ole nime.
Tundmatu autor,
sest et noh, lihtsalt ilmselt, kui sa loed seda, siis tundub nagu oleks Taaveti laul, aga kunagi ei tea. Noh, ilmselt siis neil ei olnud selliseid kindlad andmed, et see on Taaveti laul, et siis nad jätsid lihtsalt panemata. Mis võiks veel, enne kui me asume nagu päris asja kallale veel võibolla esile tuua, on väga erinevaid psalme. On sellised, mis on sellised, no ma ütleksin nagu hüperpoeetilised. Sa loed, sa mõtled, millised kujundid.
Et tegelikult on Piibel üks kõige ilusamaid kirjanduslikke kirjutisi. Ka ilukirjanduslikult võib seal väga palju ilusaid kujundeid, metafoore ja sümboleidki leida.
See just see poeesia osa, mis on piiblis ja psalmide osa, mis nüüd räägime, et see on tohutu eriline. Noh, võib-olla meie tänapäeva inimesele need kujundid ei räägi palju, sest et meie võrdleksime natuke teistmoodi. Meil on tänapäeval teistsugused objektid või asjad, millega me võrdleksime. Me ei võrdle naist hobusega näiteks, see on isegi solvav, eks ole.
See sõltub muidugi kultuur. Ja me peame ikkagi mõtlema sellele, et kust see tõlge ju pärineb, üks ju. Miks ma mõnikord olen vaadanud ka, et mõned piibli kirjakohad on kuskil teises tõlkes natuke teist moodi sõnastatud arusaadavamalt. Et ma olen tihti mõelnud näiteks, kui ma lastega piiblit loen, et siis ma pean tegelikult neile ära seletama, mis asjad on, siis nad ei saa sellest aru ja vaatavadki sulle sellise, umbes selle sama, mis mõttes noine ja opune. Aga et siis tuleb sellesse õigesse kultuuriruumi nad viia, sellesse õigesse keskkond.
Sellist kujundid kusutad ette, nagu Jeesus kõne et taevariik on kümne neid siis arvasena, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu, et mis lambid on ju me võtame mobiiltelefonid ikka kaasa kui me lähme peigmehele vastu
aga mobiiltelefonil on ka lamp
ja lamp on peale, aga see mõte on aku
see, et ta on täis või tühi
ja kas on täis või tühi või bensiinipaak sinu autos, me võibolla võrdleksime näiteks selliselt, on ju. Aga no ikkagi, et teatud määral, noh, me ikkagi mõistame ka seda vana aega, noh, kui sa ülem laulu loed, siis tema kael on nagu torn, Taaveti torn seal kilpidega kaetud, mis, et tema hambad on nagu need kitsed, kes tulevad pesemiselt või lambad.
Aga siis
tuleb natuke meenutab küll, on ju, ikka valged hambad reas, nagu lambad.
Aga no,
näed, läheb riimi.
Aga eks ongi jällegi see sama, eks ju see, kui sa mõtled, võrdlused on lihtsalt muutunud. Noh, mina olen alati mõelnud, kui ma neid asju loen, et ilmselt see, mida ta nägi ja mida ta sinna võrdpildiks tõi, oli ju järgelt väga ilus.
Mm-hmm.
Et jah, me täna võime vaadata, et siin lambad ja jooksevad ringi ja kitsed ja pole võibolla ilusad valged, aga ega siis seal ei pruukinud ju nii olla. Mm-hmm. See võiski väga ilus olla ja et siin on jah, jälle see konteksti ruum, et kuhu see pannakse. Eks?
Ja.
Aga need kindlasti võivad meile kummalised tunduda.
Tunduvad kindlasti väga paljud kummalised, aga noh, et ikkagi ma usun, et see, need võrdlused, need olid nagu top. Need olid nagu tipp sellel ajal.
Absoluut.
Kui sa inimesele sellised asja ütlesid, siis tal läks hinge kinni. See oli hingematvalt ilus võrdlus, eks ole. Et need ambad ja lambad ja mis iganes seal veel, ma kõik hakka rääkima. Osad ei sobigi raadiosaatesse rääkida. Piibel on nii otsene raamat, et vahest ei julge igast asjast rääkida.
Ja.
Uued rütmid.
Me jõuame nagu selle mõtteni siin praegusel, et psalmid või laulud, noh, või üldse psalmid, et siis me võibolla arvame nagu seda, et aha, see on nagu siis kõik selline ülistus, eks ole. See on Jumala kiitus, ülistus, austus, tänu, halleluja. Aga jälle, kui ma tegin seda statistikat või nagu seda võrdlust, siis ma olin üllatunud sellest, et tegelikult võiksin öelda täna sellise sõna nagu žanreid, mis on nagu Taaveti, milles on Taaveti laulud, on tegelikult tohutu palju. Ma sain ligi 40 või oli isegi üle. Tohutu palju ja see ei ole kindlasti kõik. Ma ei jõudnud väga sügavalt sellesse süveneda, sest et see on
selline doktoritöö.
See on doktoritöö kanti, jah. Sellest võib täitsa teha. Kui me jõuame esimesse psalmi, nüüd jõuame lihtsalt psalmidesse ka, et juba pool saadet on ära läinud või rohkemgi. Kui me avame esimese psalmi, õnnis on inimene, Taavet hakkab siin rääkima. See minust on väga tore laul ja ilus laul. Aga see ei olegi nii ülistuslaul.
Mm-hmm.
No meie näiteks ei kasutaks sellist laulu ülistuses. Mm-hmm. Ja seda ei saagi kasutada, et see siin ei olegi Jumala ülistust, ühtegi sõna tegelikult. No mina panin sellele žanrile nimeks, ja neid on veel väga palju, aga panin sellise žanri nagu muusikasse pandud kas sõnumid või jutlused, mm-hmm. mis jutustavad või õpetavad sulle midagi Jumalast, Jumala printsiipidest, põhimõtetest või temast endast.
Mm-hmm. Äkki läheb räpi alla.
Räpi alla ja seda võiks räppida. Õnnis on inimene, kes ei käi õelata ei nõu järele. No, kuidagi nii.
No, jutlus võib ka siuke õpetlik laul olla.
Õpetlik laul.
Ja.
No, ja siin ta räägib. Õnnis on inimene, kes ei käi õelata ei nõu järgega, istu patuste tee pealega, istu pilkajate killas, vaid kellel on hea meel isada seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Eks? Kasutab kujundeid. Jälle, me rääksime siin eespool kujunditest. Näed, ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojad äärde. Nüüd, puu veeojad ääres. Eriti on üks park Põhja-Iisraelis, Tel Dan, kus oli Taani suguaru siis see linn, mida nad seal vallutasid, see Laish. Ja kui nad siis seal olid, see on Jordani jõe algus, kuidas need allikad tulevad maasest välja ja see vesi. Ja see on selline park, et sinna tuuakse kohalike massidega, bussidega, lapsi eriti. Ja näidatakse neile, vaadake, millised puud, milline rohelus. Et meie jaoks Eestis see jällegi see analoogia võibolla ei ütle midagi. Noh, meil on igal pool lepavõsa, kõik on roheline. Kõik, et enamus Iisraelist on 70% kõrb.
Mm-hmm.
Ja seal on kõik pruunvärv. Et kõik see, mis meil on rohelistes toonides, on seal pruunides toonides.
Mm-hmm.
Ja siis ta räägib ühest puust, et iga puu ei kasva, ta ei jää ellu seal lihtsalt. Sa võid ta istutada kõrbe, aga kui sa tale vette anna, siis ta lihtsalt suureb ära. See on aja küsimus, lühikese aja küsimus. Aga ta hakkab rääkima, ta õpetab meile, mida tähendab lokata, kanda vilja, kasvada. Mida sa pead tegema selle jaoks? Sa pead olema istutatud kusagile õigesse kohta.
Mulle meeldibki, et Jumala sõnas on sümbolid või need mõtted on nii olulised, et see on täpselt see sama õige asi, kui ma hakkaksin rääkima Eesti kontekstis, et noh, nüüd kasvab siin mingi puu ja kuskil veo ja siis ei kõneta inimest. Aga kui ta mõtleb sellele, kus kohas see puu seal praegu kasvab ja kui tema kasvab ja kannab vilja, siis mina saan ka midagi teha, et olla selles keerulises olukorras ja olla see, kes ammutab Jumala sõna ja võt kanda vilja, hoolimata sellest, kui kõik ümber ikaldub, eks ju. Et siin meie kontekstis see ei kõnetakski inimest, nii et see peab olema just sellest ruumist toodud siia, et sellel oleks see mõju, mõte või see õpetust ära seal juures.
Või nagu, kui sa oled kõrbes ja sa lähed selle puu alla sinna,
saad aru, kui oluline see on.
See on oluline.
See on elu ja surma küsimus on, tegelikult.
Et inimesed võiksid korra kõrbesik elus ära käia, et see annaks palju mõtteainet, mille üldse inimesele.
Me just lähme Jordaania kõrbedesse filmima nüüd järgmisel nädalal. Ma ei tea, millal see saat eetris läheb, aga me teeme TV7-le siis kõrbelugude järgmise osa. Et Kaavet veetis väga palju aega kõrbes ja ta kirjutas väga palju psalme, mis ta on kirjutanud üldse kõikides nendest, mis ta kirjutas kõrbes. Ja ta on väga raske, ta on elu ohtlik koht tegelikult, et sa võid seal väga kergesti elu kaotada tegelikult.
Aga seal tulebki inspiratsioon peale.
Ja.
See on väga inspireeriv.
Nii on. Nagu toob siin kohe esimestes salmides, mis me lugesime, ta ütleb, et õnnis on inimene, kes ei istu pilkajate killas. Kes on meid ümbritsevad inimesed? Nii nagu on ühel riigijuhil või tähtsal inimesel, kes teeb otsuseid, millest sõltub teiste inimeste heaolu ja nagu elu, on sama oluline, kes teda ümbritseb. Millised on tema kabineti liikmed seal ja millist nõunat tal annavad. Ja samas ka, et see on ju tegelikult meie valik, kellega me läbi käime ja kellega me ei käime. Me ise valime omale sõpru. Me ise valime omale sotsiaalset keskkonda ju tegelikult, eks ole.
Ja see määratleb seda, kuhu me läheme.
Et minu juurde tuli just iljuti üks mees, kes oli omadega nagu plindris, ta kunagi oli kristlane olnud ja isegi abipastor oli olnud ühes koguduses ja ta oli omadega täiesti umbe joost, nii et tal oli, ma ei tea, mitu naist ära läinud ja kõik tänapäeval ainult alkohol ja tema lohutus ja see oli näha, et tal see igatsus tulla tagasi ja ta nagu tuli, et mida ma pean tegema ja kuidas ma saan, ma nii tahaksin jälle tead tulla Jumala juurde ja elada jälle nagu kunagi muistse. Ja esimene samm, mis ma tal ütlesin, sa pead muutma oma keskkonda, sa pead tulema välja nende keskelt, pilkajate keskelt.
Müü ära kõik. Ja järgi mind.
Jah. Mitte mind.
Aga... Mitte siin, aga
Jeesust.
Sama põhimõtte.
Nii, vaheta ära see kamp, kellega sa läbid, eks ole. Ja jälle, Taavet, tuleta meelde, ta laulab seda laulu. See on üks õpetuse laul. Ta toob esile selle laulu ja jällegi seda laulu lauldi ka teiste poolt pärast Taavetit on ju. No, me ei loeme seda täna, me ei laula seda täna. Aga et see on õpetuse laul, see õpetab meile midagi. No, mis on veel piiblis hea õpetuse laul? Psalm 14.1. Jälle nii, laulujuhatajale Taaveti laul. Nii, me teame, et see on Taaveti laul. Meeletu ütleb oma südames, Jumalat ei ole.
Väga tavaline.
Jälle hea õpetuse laul, kas
see kontekstis,
ja see läheb nüüd meie aja nagu konteksti. Tegelikult, ma mõtlesin lause peale, et tegelikult huvitav, miks Taavet sellise lause ütles, kuna tollel ajal ei olnud neid inimesi, kes ütlevad, et Jumalat ei ole. Et selle ajal ei olnud küsimus, kas Jumal on või ei ole, kas oled ateist või ustlik, vaid kes on Jumal? Kes on sinu Jumal? Sest igal rahval oli oma Jumal, keda kummardati ja nii. Aga tõenäoliselt siis oli ka mingi seltskond, kes ütles, et ei ole üldse mingit Jumalat olemas.
No, midagi pidi olema sellepärast ja kindlasti ju tänases maailmas me mõistame ka, et meid see ju väga kõnetab, et meie mõistame seda, mida praegu tahavad siin ammu lasi kirja panna, et ka Jumal on väga tark Jumal, et ta teab täpselt, kuidas tema sõna on pidanud saama ja tema sõnas on tegelikult kõik olemas. Nii et see on, jah, meie mõistame oma kontekstis väga hästi seda.
Ja meie mõistame täna Taavetit.
Eriti Eestis.
Jah, et kui palju on neid, mis Jumal vana aegne asi, eks ole, aga Taavet ütleb väga hästi, ta õpetab selle laulu, kui ta ütleb, see on meeletu inimene, see on...
No ta kirjeldab ju, milline see...
Just, et see on kõige hullem, üks kreisim asi, mis keegi võib öelda, pole olemas Jumalatega kuradit. Kui ühel päeval inimene seisab selle Jumala ees. Jällegi ta õpetab jälle laulu kaudu meid. No, üks väga hea laul on, mis on jällegi selline õpetlik laul, on psalm 15. Järgmine psalm, kes võib tulla külaliseks su telki, kes tohib elada sinu pühal mäel. Ta püstitab küsimuse, väga hea küsimus. Kes tohib tulla üldse Jumala lähedusse ja kes saab olla seal Jumala südame lähedal, kuulda teda, olla temaga osaduses. Ja siis ta hakkab vastama ise oma küsimusele ja ta ütleb, see, kes elab laitmatult, teeb õigust, räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimu juttu oma ligimise peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes issandat kardavad. Ja kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet. Kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada. Vau! Oi, see puudutab valusasti täna. Ega võtta altkemaksu süütu vastu, kes nii teeb, see ei kõigu iialgi. Jällegi, eks ole, et väga hea õpetuslaul. Noh, kui sa
väga,
vaatad...
Ma ütleks väga tänapäevane.
Jällegi, ja,
see... Võibolla on asjad, mis ei muutu ajas kunagi, vaid jäävad kogu aeg olema. Ja sellepärast peab selline oluline õpetus seal sees olema.
Just nii on, et kes saab tulla Jumala ligi? Kes saab tulla Jumala ligi? No iga üks saab tulla tänapäeval. Jeesuse kaudu me oleme, meil on ligipääs avatud, aga küsimus on jällegi selles, et ka kristlastena, kuidas me elame. Me võime küll olla need, kes koguduses käivad ja ütlevad, joo, ma usun Jumalat ja tuleme ja annetame ja palvetame ja nii, aga kas meie elu ikkagi vastab sellele kriteeriumile?
Selles mõttes ütles Liljana enne pärast tabavalt, et tavaliselt nagu räppiliiki lähevad sellised õpetlikud laulud. Et kui hakata mõtlema nüüd selliseid tugeva, terava, lõikava sõnaga tänapäevases muusikas on asast räppilood. Tavaliselt on need, mis ikkagi no niimoodi tulevad ja kui turkavad.
See sa saad ütelda otsa. Mulle
see on nagu selline žanr, kus sa saad just nendele varvastele astuda kogu aeg, eks ju.
Ja. Mulle tegelikult meeldivad...
Ülistus räppis on tegelikult sama.
Ja eriti kui mustad seda teevad.
Ja,
sest mustades sõnavara on selline mõnusalt otse. Nad ütlevad, et sul on nii otse, kuidas asi on.
Keerutamata
ja minule ei meeldi tegelikult üldse, kui keegi hakkab sul mingit väljast poolt sisse pole mingi suure kaarega
tulema. Ja tead selles mõttes, et ma olen ikka mõnikord, ma ei ole ise väga suur räppi austaja, ma ei ole lihtsalt, ei ole endal seda räppi soolikat. Aga ma olen sattunud kuulma küll mõnda just kristlikku, ma räägin just ka kristlikutest räppidest, et nad on tegelikult ikka, seal on nagu message, seal on sõnum. Ja,
aga seda sa ei saagi laulusse panna.
Aga samas nad suudavad ikkagi ütleme sinna, noh, mulle meeldib eriti need räpid, kus on natuke sellist meloodilist osa ka siin eriti selle refrääni osasse pandud. Kui räägin, ma ikkagi räägin kristlikust muusikast, kuigi ka maailma muusikas on ju täiesti kohe ühiskonna teema, mingi terav asi, kohe pannakse nätaki kellegi ära, eks? Et noh, mõles mõttes jälle sükka nagu huvitav, et kui me räägime, et siin on erinevad žanrid, eks ju, siis tegelikult ju ülistusmuusikas samamoodi on erinevad žanrid ja sellepärast mul see rap tundus väga tabav nagu võrdpilt siia, et tõesti see on see liik, mis võimaldab ütleda ja mulle tundub, et ka nendel lauludel oli natuke teissugune viis, kui võib olla sellele armastuse laulu.
Kindlasti.
Et need viisid olid kindlasti ka erinevad.
Ja see on nagu huvitav, et ma olen ka seda mõelnud, meil ja võibolla üks mõte nagu enne vahele, kui me sisse jõudust rääksime, et seal on mõnes sarge algus on öeldud näiteks niivisi, et kurval viisil.
Ja kuidas sa seda pead tegema?
Mul tuli kohe nagu üks küsimus, et oot, aga kas siis ei olnudki nagu sellist ühtset viisi olemas või oli see lihtsalt siis mõeldud nagu selliselt, et nagu noh, itaalia keeles on täna, et seal forte ja piano.
Ja just, vaikselt kõvasti või see kiirus või tempo või mis seal siis.
Tempo, magnifico.
No tollel ajal ei tuntud sellist terminoloogiat lihtsalt, et tänapäeval on terminoloogia teissugune. Aga nad on ikkagi eelkäijad olnud meile.
Et ikkagi noh, seal oli instruktsioon, et sa pead seal laulu laulma nagu sellise hingestatuna.
Ühesõnaga minooris.
Sellistel lauludel võibolla nagu just need õpetlikud laulud või nagu jutlustatavad, õpetavad laulud. Jumala nagu põhimõtetest nendes ei ole nagu sellist instruktsiooni palju antudki, eks ole, et jah, kes teab, kuidas nad neid laulsid võibolla tõesti kiiremini ja kuidagi räppides
no võibolla räppides mitte, aga seal võis olla selliseid nagu pause ja momente või sellised asju, mida võibolla teises kohas ei olnud ja.
Et igal juhul jällegi see samane mõte, et kui sa paned ühte asja laulu, siis see mõjub kuidagi paremini ja see kordab, just see kordamine tarkusema on muusika nagu selline tugevus, et seda sõnumit kanda inimestini. Ja kui sa nüüd kujut ette, seda laulu lauldi kogu aeg, eks ole, kes võib tulla külaliseks sinu telki Jehova on ju, sa lauldi ja siis lauldi, et milline si... et see on ju õpetuse edasi andmine, jutlus edasi andmine lauldes ja see sõnum ketras põlvest põlve, nad laulsid seda ja andsid edasi seda sõnumit, aga meie aeg on läinud, me ei olegi väga kaugel jõudnud, et me jätkame lihtsalt järgmisel korral samas kohast, me räägime piibli siis ülistuse või salmide nagu žanritest viisides, kuidas nad seda tegid ja kuidas siis tänapäevaga seda ühilduda, nii et kuulake meie järgmist ja järgmisi saateid ja mõtelge kaasa ja võibolla äkki saate ka mõningaid huvitavad häidi teid siit, nii et jumal teid kõiki õnnistagu.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varemeiks lenda. Pääste ja kindlus on hukkavast paelust samu hing tõusnud vabana. Sest su loodus on elav jumal, surm ei suuda sind tabada. Langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. 10,000 langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle, kättel kannavad iili käed. Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varemeiks lenda. Kõige väelise tiibade varju rahuriki sa leidnud tee. Kesktigeda tuliseid nooli, su pääste ja kindlus on see.
uued rütmid. It's all God's children sing.